Nu, labrīt. Varam sākt Ventspils nova domas šī sasaukuma pēdējo sēdi. Darba kārtībā 4 jautājumi. Vai ir kaut kas par darba kārtību jautājumu? Ja nav, tad kurš par? Paldies, pret atturās nav. Pirmais darba kārtības jautājums par Ventspils novada pašvaldības 2016. Gada publiskā pārskata apstiprināšana. Tad Dainis Veidemans ziņo, jā, sabiedrisko attiecību speciālists. Lūdzu.
Paldies. Pēc vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas ieteikumiem ir sagatavots 2016. Gada publiskais pārskats. Pārskats tika aizsūtīts arī deputātiem, nekādi lieli iebildumi vai precizējumi nebija iesūtīti, tikai nu, tāda mazāka rakstura. Un līdz ar to es lūdzu apstiprināt 2016. Gada publisko pārskatu, lai varētu pārsūtīt vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijai un novada bibliotekām.
Nu, paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par aizņēmumu ņemšanu valsts kasē. Tad, jāsaka, lēmuma projekts ir sagatavots par aizņēmumu pirmskolas izglītības iestādes telpu pārbūve un piebūves jaunbūvu Tārgales pamatskolas ēkā. Tātad šis ir par šo saucamo modulu, par ko mēs esam runājuši. Jau iepriekš iepirkumā bija piedalījās 4 būvfirmas. Tātad iepirkums tika organizēts kopā projektēšana ar būvniecību. Pašu lētāko piedāvājumu noraidīja, jo nebija atbilstošas energoefektivitātes klases norādītas. Un faktiski ir pieņemts, iepirkuma komisija pieņēmus lēmumu, ir slēgt ar otru lētāko piedāvājumu, tātad CIA Inos. Un tātad kopsumma, kā jau ir lēmuma projektā norādīts, 787 806 eiro un 805 centi. Jaunākā versija tātad 794 830 un 85 centi. Tātad gan būvniecības cenas nosaucas, tātad plus vēl autoru uzraudzība. Jā, būvuzraudzība, ne, jā. Vai ir jautājumi par šo lēmuma projektu? Jā, nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums arī ir par aizņēmumu no valsts kases. Piltenes pilsētas pārvalde tātad izstrādāja tehnisko projektu gājēju ietves maija ielā pārbūvi Piltenē, Ventspils novadā. Un nu, gribēja faktiski realizēt šo projektu no sākotnēji gribēja realizēt šo projektu no savā autoceļa fonda, bet mēs nonācām pie secinājuma, ka varbūt mums labāk izmantot šādu kārtību, ka 25% tātad finansējumu no savā autoceļa fonda, ja, un 75% paņemam uz 10 gadiem aizņēmumu valsts kasē. Tātad ir tāda pozīcija ceļu ielu nu, rekonstrukcija atjaunošanai, un faktiski mēs zem šī atbalsta valsts kasē arī parakstāmies, tā kā ir šāds priekšlikums sagatavots. Iepirkumā piedalījās 5 firmas, ir iepirkuma komisija pieņēmusi tātad lēmumu slēgt ar lētāko firmu kopā par 62 296 eiro un 54 centi, un lētākā firma bija CAT Vita. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un pēdējais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem novada domas 17. Gada 23. Lēmumā. Un attiecās tātad sagatavotais lēmuma projekts uz vienu punktu tikai ir par domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka mēneša algu, jo šobrīd bija noteikti savādāk viņam tā kā nu, bija tā kā neatbrīvotājiem vietniekam, bet uz priekšu ir domāts, ka būs daļai atbrīvots vietnieks un līdz ar to viņam ir jānosaka mēneša alga, kāda ir, un attiecīgi tālāk mēneša alga tiks aprēķināts pēc stundu skaita, ko nostrādās teiksim, nu, pirmais vietnieks pildot savus pienākumus. Tā kā ir priekšlikums atbalstīt šo izmaiņu. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Līdz ar to novadoms šī otrā sasaukuma pēdējo sēdi. Mēs beidzam un darba kārtība ir izsmelta. Paldies visiem deputātiem par darbu aizvadītājus 4 gados. Daudz ko labi esam izdarījuši, daudz ko nepaspējam, bet būs laiks nākušajam. Paldies!